Хеплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Сүгүн 2017 жылдын 9 августта кеттенин чаршамба күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Кепрешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тәдирликлер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таанышырым. Бакуда Түркменстанның ве Азербайджанның президентлерінің арасында 8 августта кечірілген кепрешіктердің нәтижесінде екі елдің арасында стратегики хызматташлық хақында декларация қол чекіленліге хабар берілер. Шеледі граждан қорыны шадытында шариағдайлар ойынша хызматташлық деңіз сеудағатына өтенағы темләгіні қорымық, авторлық құқығыны хем тибиғаты қорымық ойынша хөкіметары дережесінде лалашықларың бағылашылындығы хабар берілер. Шеледі Түркменстанның ве Азербайджанның ішкі істер министрліктерінің арасында хызматташлық хақында документі бул чекилди. Түркменстанның ресми мәгълүматларына күрә 2007 ва 2017 еллар аралыгында Түркменстанның ва Азербайджанның арасында 4 саны юқоры дәрәҗәле сапар кечерилиптер ва хәзерге вакытта дәүләт ара партнёрлыгы гол чекилен 50дән гоурак документы эсасланылар. Ике юрдың арасында дипломатик катнашыклары 1992 елда юлы койылыпты. Орсет Бирлешен Штатларын кейрден санкцияларына жоғап өкмінді Американ долларына ой кредит карт систематына болан ғарашлылығына адалтма қойынша тағарларын тезлештірер деп 7 августы оқыр дережелі орсет дипломат айтты. Дүниады ғазың нептің өтшіғы малың сеудасы есатан Американ долларына амал ашырлияр ой санкциялар есатан орсетің энергия секторына ұрғы болияр. Біз елі өте импортың өзіні долмақ Бирлешен Штатларын төлік систематына доллара ғарашлылығына адалтма қой пулы дұрнықлаштырма қойынша ешлері батландырырыз. Бу иңен вазиф дерурлықтыр деп орсетін дәшір ешлер министерінің орынбасары Сергей Рябков Международная жизнь атлы журналда 7 августы чап болан интервьюсында айтты. Рябков орсетін Украинадағы агрессиясының соңына чықмақ ой Сирияда 6 ел бәрі дова медиан граждан ұрышында юрдың хөкіметіні қолдымығыны бес етмек ойынша санкцияларың өз мақсадына етмеджігіні белдеді. Пекин Бирлешен Милләтләр Урамматының Пхеньян бабатында гирдиян тәді санкцияларының Хытайын Демирғазық Корея білін яқын ықтысады арғатнышықлары себәпли көп етхі чекиян хем болса мұңа тайярдығыны айтты. Манилада кечерілген хопсылық форумында 8 августыдан чықышында Хытайын дәшәрі ішілер министрі Ван Кийінің айтманы өре Бирлешен Милләтләр Урамматының хопсылық кенгірсінің Пхеньяны ракета сыйнағыларыны кечірмектен сақлама үшін дейін шүнлерінді мақұллан тәді санкциялары Демирғазық Кореяның экспортының чәкленді дирилмегине көнүктүрүлөр ва ошол экспорттун 3дөн 1 бөлүгү Кытайдын пайына түшөр. Кытайдын Демирғазык Корея менен адатты иктисадий катнашыклары себепли резолюциянын турмушу кечирилмегинин эсасый бахасын Кытай төлөмөлү болор деп Вангын айдандыгы хабар берилер. Кытай Демирғазык Кореянын өкмөтүнө каршы Бирлешен Штаттар тарапынан өңө сүрүлгөн Хасберг санкциялары колдояр. Ошол бирокта Демирғазык Кореянын адатты раятлары менен кадырлы сөгүдө зыян кетирилмели дәлдигин айтар. Орсетің шикайет суды журналист Али Фирузың Өзбекстана депортация еділмегіні иза тестірді. Адам хукуклорны қоруыжылар Фирузың Өзбекстана тавшырлан яғдайында хекиметлерің елінде оңа тұссоғлық қиынамалар яды өлім хоупының аваниянлығын айдарлар. Москваның судының 8 августа чықаран қарарына өре новой газет атлы ғарашсыз нефшірін хабарчасы Фируз. Европаның адам хукуклары ойынша суды оның шикайетіна ғарайанча депортация еділіп білінмер. Али Фирузың хақиқады Худойберді Нурматов 1 августта Москваның судының чыгарган карары оның иммиграцион канунлары бозмагы менен баглы айыпламаларга эсасланылды. 4 августта Европаның адам хукуклары боюнча суды Фирузың Өзбекстанга уурадылмагын кадаган этти. Орсетте доғылан Фирузың эжеси ва 2 доғаны орсетін раятлары. Оның өзі 17 яшында орсетті теркеліп, Өзбекстанның раятлығыны қаул едіпті. Журналист 2008 жылда Өзбекстанның хопсылық күйшілерілен қызматташлықтан үйді өріп, 2 үлінеп тұсса қанады қиынамалара теді бар еділеннен соң Өзбекстаны теркеліпті. Түркмен хөкүмәте 2017 жылдың башынан бері юрдың ықтисадиятының өсіш көрсеткіштеріне хабар берді. 4 августта ғылан еділген ресми сандары көре 7 айың давамында юрдың умуми чиркі өнімчілігі 6.14% өсіптір. Өндірілген өнімің мөлшері 4.17% артыптыр. Елдің башынан бері дәулет бюджетінің кірдесі бөлігінің 11.1 миллиард манада, шықтысы бөлігінің 10.16 миллиард манада барабар болғандығы, түрлі шешмелерден өзлештірілген май қойымдарының мөлшерінің тас 30 миллиард манада жеткенлігі хабар берілді. Шеледе юрт айлыкларын ортасы 9% йоқорланандығы, зәхмет хақларының пенсияларын дәулет көмек пулларының ва студентларының стипендияларының өз вақтында төлөнөнлүгү ресми мағлұматларда хабар берілді. Хурматлы радио тыңдаучылары, сіз күнүн кайбір тәдірліктері менен таныш